tere tulemast meie järjekordsesse edasi.org-i podcasti episoodi tagasi. Mina olen Mikk Pärnits, teie saatejuht, te kindlasti teate mind läbi erinevate artiklite, arvamusavalduste, ülesastumiste. Mind on peetud natukenegi võibolla selliseks polariseerivaks figuuriks. On öeldud nii ühte kui ka teist minu kohta ja ma sain imekombel endale siis täna vestluspartneriks inimese, keda peetakse ka võibolla siis poliitilises plaanis polariseerivaks isikuks. Minult on küsitud ka, et kas mina olen riigireetur, eriti peale 2017 Sirbi artiklit, kus ma siis kritiseerisin natukene või päris palju tegelikult laulupeo funktsiooni ja ka samas meie sellist valitsuse võibolla liialt rahvuslikku ideoloogilist positsiooni erinevate pingetega toimetulekuks ühiskonnas, et kõigepealt tere Jana Toom.
Tere.
Kas on tulnud ette ka hetki, kus on heidetud sulle Eestis ette sellist riigireeturlikku suhtumist oma sõnavõttudes või ei ole siin süüdistatud selles patus mind on?
Mis ei ole? Kapo aasta raamat, tuhandete lemmik. Käisin kohtus, võitsin, aga ega nad ei jäta jonni.
Aga ma nagu ei ole aru saanud, milles see probleem on. Ma tegin siin enne meie kohtumist sinu sõnavõttude üle lugemise, kõik, mis on meedias ilmunud, Postimees, Delfi, kõik need asjad, ei tuvastanud riigireetorlik element. Mis arvad, mis neil siis on sinu puhul, mis neid torgib? Mis
ma tegelikult ei oska vastata. Ma siin viimane kord me vahetisime kirja mingi kuu aega tagasi võibolla, kui ilmus mingi imelik artikkel Postimehes. No Postimehe on üldse oma ette selle nähtus. Et seal oli kudagi nagu läbi lillede öeldud, et Toom on kudagi ikka väga kahtlane. Ta küll mõistis sõja Ukrainas hukka ikka kurat kudagi mitte väga veenvalt.
Jäi väheks.
Tegi ta seda.
Jäi väheks.
Et no ühesõnaga mingi selline jutt. Ja et jah, et kahtlane, et noh, et ja seal oli mingisugune selline lause, et meiega rääkinud ekspertid kõik ühes suust väidavad, et ikkagi kudagi imelikult haakub see tema tegevus Kremli narratiiviga. Ja kuna seal oli mainitud ainult kaitsepolitsi, siis ma kohe saatsin neile päringu, kus ma palusin vastust, sest kas teie hinnangul minu tegevus on nuhuks Eesti vabariigile? Kui see on niimoodi, siis kuulge, ma tahan teie juurde tulla rääkida, siis küsige minu käest need küsimused. Kui see nii ei ole, miks teie inimesed annavad sellised kommentaare? Ma kirjutasin härra Sinisalule, kes oli siis peadirektor, vastas mulle nende pressisekretär. See on tavaliselt niimoodi nende puhul, ma ei tea miks. Ja vastus oli see, et proua Toom, kui teie juurde tuleb mingisugune kahtlane vene luuraja, võtke meiega ühendust. No seal oli natuke pikem tekst, aga mõte oli see. Nii et ma ei oska nagu vastata, ma vastus ise ka ei saanud.
Aga lihtsalt inimestel tundub olema paranoia. Ma küsisin ühelt enda sõbrannalt, kes töötas kunagi Delfis ajakirjanduses, et mida sa tahaksid küsida Jana Toomilt, kui sa saaksid, ütles, et noh, et ega midagi suurt ei ole, et ütles, et tema jaoks on suur dissonants, et korraga on väga normaalse inimese jutt, tuleb täiesti adekvaatne jutt seisukohad, kõik ta jagab need seisukohti, aga siis ta ütleb, et aga samas tal on tunne, et nagu Kremli troll. Siis ma küsisin, et aga kus see mulje siis on jäänud, ütles, et ta ei tea. Ja ma olen kuulnud seda paljude inimeste puhul siin, nagu ütlevad ühe suupoolega ütlevad positiivselt, teisega negatiivselt. Mis arvad, kus see inimeste see kuvand siis nüüd niimoodi lõhestunud on, et korraga tahavad armastada, aga ikkagi kahtlustavad? Kas siin on need enda siis kommunikatsiooni probleemid või lihtsalt inimesed ise ei saa ladusalt jutust aru või milles see lõhestunud?
Ei, no sa kirjadad praegu sellist kergest skisofreenikut vaata, kes ühest küljest jätab sellist väga toreda adekvaatse inimese, konstruktiivse inimese muljest, aga kurat kunagi ei tea, mis seal taskus tegelikult on. Et ma arvan, et noh, see tuleneb ikka sellest nii-öelda jäljest, poliitilisest jäljest, et vene koolid kõik see nagu ja see kuri kuulus lause, mille tõesti ütlesin rumal inimene, et eesti keel on välja surev keel, ega seda kunagi andeks ei anta, see on ju selge. Seda teab iga üks, kes ei tea, kes on Jaana Toom, aga see, et Jaana Toom seda ütles, seda teab iga üks.
Huvitav, see ei ole isegi poliitilise mingisuguse taustaga ütlemine, see on, ma olen ise öelnud seda sama lauset, ma olen rääkinud inimestega öelnud, et kas maailm vajab otseselt nüüd eesti keelt, et kui sa lähed laia maailma, et kas sa lähed sa rääkima eesti keeles või inglise keeles, et kummal on rohkem nagu elujõudu potentsiaali siis olla sükkene nagu tööriist maailmas, et jälle üks ühine joon, mis me oleme välja öelnud.
No siin on see vahe, et see, mida võib öelda eestlane, seda ei peaks ütlema venelane. Kuigi ma ei tea, kas ma olen eestlane või venelane, aga no vahet ei ole. Mind muidugi võetakse poliitiliselt venelasel.
No peale laulupeo artiklit öeldi, et ma olen võibolla ikkagi vene juurtega, et valesti mõtlemine põhineb siis mingisuguses metafüüsilisel... Ma tegin nüüd, ma võin avalikult eetris öelda, et ma tegin endale selle DNA testi, mis seal on ja seal tuli, et tavaline ugri-mugri tõllakas geeni tulemus tuli sealt ja ei olnud nagu kahtlaseid reeturi vene geene seal sees. Öeldi küll, et kindlasti kommunisti jutt oli mul seal laulupeo kohta, aga kõik see ununes nüüd, kui ma sain seal presidendi juures, sain selle vägivalla ennad sauina, siis öeldi, et nüüd ma reetsin soo, enne ma reetsin saad riigi.
Aga sa tead, et seda pilti, kus sa oled roosas kleidis, seda kasutub tänaseni vene propaganda väga võimsalt?
Mitte ainult vene, vaid ka need, kes jagavad võibolla Venemaa, mitte Venemaa, aga ütleme siis Kremliga sarnaseid väärtushinnanguid, et ka Poolast, Ida-Euroopast üldisena tuleb seda.
Ei, seal tuleb veel see feik, et see on Eesti president Kirsti Kaljulaid ja tema poeg.
Ja ma olen näinud, kus on Lukashenko enda pojaga on kõrvale pandud, et ühes on siis euroopalikud väärtused ja teises on siis konservatiivsed, korralikud, traditsioonilised pereväärtused, nagu ka meil seda vahel promotakse, et on võtnud ühendust mingisugused mingite meediakanalite inimesed, kes on seda fact-checkingut teinud ja küsinud kommentaari ja siis... Ütlen, et see on, ma ei teagi, kas on mõtakas üldse midagi öelda, et jumala eest saadaks ju kohe googeldamisega teada, palju tal neid lapsi on ja kes nad on. Aga noh, kui trollitakse, siis järelikult läks kellelik ikkagi hinge, et ei ole seal midagi teha, et see käib asjaga juures, et kui palju sa ise tunned, et sind trollitakse, mõnitatakse avalikult või sa ei märka seda või ikkagi märkad, et üritatakse puid alla panna ükskõik mis meetodiga?
No ma olen tegelikult harjunud, et see ju käib nagu palga sisse ja töö juurde. Et mul on muidugi, või niimoodi, ma olen ühe inimese muusa, ma arvan. Selle inimese nime on Ivan Makarov.
Tean seda inimest.
Ta aastaid ta üritas mind puriga üle valada veel, kui ta töötas ERR-is. Siis ta lasti sealt lahti, praegu ta teeb mingit tekre väljaannet. Iga päev, iga jumala päev, seal on artikkel, kus mainitakse Jaana Toomi, aga... Ma andsin siin mingi interviu mingi kuu aega tagasi võibolla, kus ütlesin, et noh, mingi poliitika värk oli. Et siis, kui me läksime valitsusse EKREga, siis minu jaoks oli see selgelt punane joon. Ma ei läinud ministriks, ma ei läinud koalitsiooni läbirääkimistele, lõin põhimõtteliselt ukse kinni ja läksin tagasi Brüsselisse. Aga võibolla see oli viga. Ja selle lause, et võibolla see oli viga, seda võeti nii tõsiselt, et täna Makarov mind ei mõnita. Nii et jah, ilmselt mingisugune lootuse kiir ärkas tema hinges. Aga võibolla, ta kuulab seda saadet ja algab otsas peale, ma kuidagi igatsen seda.
No võibolla tõesti, et ma nagu ei saagi aru, et mis nendele ette heited siis lõpuks on. Et just kui ei saa kunagi piisavalt lojaalne olla, et alati on vaja tõestada enda, siis ma ei saagi aru, millele lojaalsus, kas Eesti riigile või kultuurile või midagi nagu oodatakse pidevalt ja mitte ainult sinult, vaid Eesti venelastelt üldse, et just kui oodatakse, mitte otseselt võibolla lömitamine on vale sõna, aga ma nagu ei saa midagi metafüüsilist, midagi siukest oodatakse, mida ei saagi reaalselt ükski inimene pakkuda riigi võimule või need ootused, mis on siin Eesti venelaste peale pandud. Mul puudub nagu sõna selle kirjeldamiseks, võibolla sul on?
No ma ausalt öeldes, vabandust, ma pole nagu mõelnud selle peale tõsiselt, aga tegelikult need inimesi muidugi on, kes need ootusi väga hästi täidavad. No meil on, ma ei tea, Kusitskin ja meil on Metlev ja no neid on. Ja see nagu on okei, see sobib. Aga no mida mulle öeldakse, et ma millegi pärast pakun juriidilist abi Vene kodanikele, keda deporteeriti Eestis. No selgelt, no reeturid muidugi nad deporteeriti. Ma räägin, et kulge, et ma ju nagu üritan Eesti õigusruumis nagu toimetada, et noh, on olemas mingisugune juurdepääs, peab olema põhimõtteliselt juurdepääs õigus, mõistmisele ja kõik see nagu, ei, no ikka nad on ju halvad. See, et ühesõnaga, meie inimene on kuidagi väga, väga kapo usku. Ja see on, noh, see ei ole nagu õige ja pandeemia ajal oli see väga tunda nagu, sest noh, pandeemia ajal igal pool Euroopas oli ju nii, et nüüd õigusi nagu väga jõuliselt kärbiti mingil nagu heal eesmärgil. Ma kus juures absoluutselt ei kahtlusta, et oligi vaja nagu teatud vabadusi piirata, aga inimesed kuidagi väga kergelt antsid ära ja nagu tagasi ka ei küsi.
Jah, see meenutab seda, kuidas USA's peale 11. septembri rünnakuid hakati ka neid kärpima ja just kui tagasi ei antki paljusid neid õigusi. Mõtlesin just, et oleks väga hea, kui eksisteeriks ükkene test, nagu on see koronatest, aga see on ka siis nagu, et õige eestlase test või siis, ma ei tea, riigireeturi test, et sa teed ka siukse, annad väikse tati proovi ja sul 15 minuti pärast on must valgelt siis seljas, kas on üks triip testi peale
kaks. Ja seal tati pealt on näha, kelle oma on krim on ja...
Absoluutselt, et see on juba geneetilises koodis olemas, et siin, kui saaks selle teada, siis need tülide vaidlused lõpeksid siin ära.
Ma lihtsalt arvan, et me läksime nagu väga, väga kaugel juba üle piiri. Siin suri Aleksei Semjonov, kes oli minu hea sõber ja kolleeg ja õpetaja teatud mõttes, kes oli ka kaitsepolitsei aasta raamatu iga aastane, ma ei tea, noh, 20 aastat vähemalt, ta oli seal iga kord. Tal oli, on ka praegu, eksisteerib inimõiguste teabekeskus ja nad aitasid väga paljud inimesi ja Euroopa rahadega ja ühesõnaga tegid asja ja teevad ka praegu asja. Ja ta suri ja siis ma postitasin mingisugune järelhüüe Facebooki. Esimene kommentaar oli Aleksei Semjonov intervjuu, et Krimm on Venema oma. Inimene suri ära eile peale rasket haigust. Miks te seda postitate? Et nagu vaatad ja mõtled, et kas sa oled üldse inimene, kus sa seda teed? Et mis nagu, mida see tähendab. Ja see muidugi, jah, ega see rõõmseks ei tee, aga no ühiskond ongi praegu lõhki ja see julgeoleku olukord, kus me praegu oleme, annab teatud inimestele nagu, noh, usku, et nii peabki olema. Kutsume mõned siin korrale ja siis ongi hea olla.
Nüüd... Ma ei tea, siis valimistsükkel hakkab vaikselt peale, mul sükke tunne, kui ma vaatasin näiteks seda Mihkelsoni teemat, mis siin teeb ajakirjanduses ringe kahjuks, et ka minult on palutud võtta range seisukoht sel teemal, kuna ma olen eelnevalt võtnud seisukoha näiteks Peeter Helme koha pealt, siis kui oli Kaur Genderil oli selle kirjutisega probleemid plus minu see pole okei konto tegevus, kus ma ka olen adresseerinud ühiskonna arenguid neil teemadel, et minnes nüüd selle krimi selle sõja teema pealt korra valimiste peale üle, et mis arvad, et kas on siis nüüd konkreetselt valimistsükliga seotud, et Mihkelsonine puid alla panna või see on lihtsalt juhus, et enne valimiste lähenedes jasku leitakse, et paneme nüüd lehte mingid hooldusõiguste võitlused?
Ei, no ajaleks postimees midagi kogemata ei tee. Ajaleks postimees väga osavalt kujundab avaliku arvamust, noh, osavalt ja häbematult ma ütleksin. Ja tegelikult Mihkelson pole minu sõber. Meil on väga vähe temaga ühised seisukohti, aga muidugi talle praegu tehakse liiga. Siin pole mingit kahtlust. Ja see, et käidi ringi ja pakuti igale poole, noh, nüüd kuks aga hästi välja.
Et ei tea, kas on juhus siis, et just see lugu leidis minu teada esimest korda sükkest avaliku kajastamist postimehes, et kes võibolla on pigem hoiab isama poole siukest sihti, et rehvil ära panna, et noh, see on minu isiklik vandenuteooria, aga samas jääb siuke mulje, et see valimiseelne aeg tuleb siuke räpasem kui muidu, et kas siin on nagu sellega ka nüüd suuremad pinged valimistel, et kogu see sõja, hirm ja kõik need asjad, et ma ei teagi, on veel oodata midagi kohutavat süüdistust, inimeste määrimist?
No ilmselt küll. Ilmselt küll. See on ju esiteks, no kõik näitab seda, et tuleb hästi toksiline valimiskampaania. Ausalt öeldes, mis oli teisel, meil oli see hingedepäev. Ja siis ma nägin Eesti 200 reklaamklippi. No, mis, no, mingi postitus lihtsalt. Ma nagu ei uskanud oma istub Jüri Ratas, kes süütab küünla nagu peegli ees. Ilmselt see on video on võetud kuskilt, ma ei tea, mingi adventiküünal või midagi sellist. Ja siis tekst on see, et süütame küünled Keskerakonna korruptsiooniskandaalide auks ja siis seal on need kohvimasin ja Porto Franco ja kõik see. Oleks nagu naljakas, aga see on hingede päev. Kas te sõbrad võiksite kuidagi, noh, päev sinna tänna nagu tulla. Ja kohe näed, et aha, Kristina Kallas põrus valimistel, nüüd on Lauri Hussar. No Lauri Hussar ongi, mis ta on. Et ta hakkab tulema igalt poolt praegu. Siin pole mingit kahtlust. Paraku nii on, jah.
Aga kas ei peleta pigem inimese eemal, et see kõnetab süksed inimese, kellel juba suu vahutab ja kes on pidevalt siis niigi juba ja. Ei salli Keskerakonda, mis iganes põhjusel, et see on just kui mõtetu käik, et uusi valijaid ju võib-olla sellega ei tõmba.
No, ega seal inimestel väga suuri nagu poliitilise kogemusi ei ole, et noh, sa pead ikka natuke selle sees elama, mõned valimised võitma ja nii edasi, kui sa saad aru enne, kuidas see asi töötab. Aga tegelikult, noh, meil ongi praegu väga suur osakaal inimesi, kõik räägivad selles politoloogid, kes ei oska valida. Mm-hmm. See kui päriselt ei oska, et venelaste seas kogu nii 28%, kes on täiesti segaduses, nagu kuhu minna. Ilmselt jäävad kuju väga paljud.
Aga kas ei ole nüüd seda fenomeni ka, et paljud Keskerakonna valijad on tõmmatud EKRE poolde ära, et lihtsalt nad ka ei võib-olla ei tea, kelle poolt valida, aga neil on nagu protesti ja hääletamine, et lihtsalt panna ära, siis kas...
Need on päris palju, ma ei oska muidugi seda protsenti öelda, need on päris palju, aga noh, on ka need, kes lihtsalt ei tea nagu kuhu nüüd minna ja kuhu liikuda. Ja enam vähem, meie valija õnneks on nüüd nii palju haritud, et ikka vaadatakse, mis võib olla see tulevase riigikogu matemaatika. Ja noh, see, kes varem teadis, et kui ta hääletab EKRE-t, siis ta hääletab opposisiooni poolt. Praegu tal on ikkagi lootus, et võib olla nii ei lähe. Mina küll arvan, et nad peaksid opposisioonis istuma igavesti, aga noh, kuidas läheb, keegi ei tea. Et kui me saame, õnneks on meil praegu väga soe väljas. Nii et kõik need energiaarved ei ole veel inimesi nagu maha löönud täielikult. Aga kui läheb külmaks, siis EKRE võib ka võita need valimised, ütlen ma.
No vana Helme üritas vist eelmine kord või... Ta üritas siin vene valijat kõnetada, ei tunnud eriti välja, ei hääletanud tema poolt minu mõelest eriti paljud inimesed, et kas nad nüüd üritavad seda sama nüüket ka mingi, ma ei tea, uue lähenemisega teha, et siis tõmmata Keskerakonnalt ära neid vene valijaid ka, et...
Neil ei ole selleks inimesi. Neil ei ole selleks inimesi ja noh, lihtsalt ei ole. Eelmine kord nad teisi seal mingisuguse imaliku seltskonna Ida-Virumal. No ja see oli väga ebaõnnestunud slogan muidugi, kõik Narva oli täis seal mingi alladile vaja ja lõpetame homopropaganda Narva lasteaedades. No teate, Narva lasteaed ja homopropaganda on väga kauged nähtused, ütlen mina. Siin ei ole vaja nagu kedagi agiteerida, et kui kuskil on enam vähem selline kõrge homofoobide konsentratsioon, siis see on Ida-Virum. Nii et mõtet oli see.
Noh, aga võibolla need inimesed, kes nad ei teagi, kas kuskil on, aga kui ka valimisslogan oli, et siis nad juba eeldavad, et juu seal midagi on, et inimeste justkui reaalsustaju on ära kadunud ja täiesti emotsioonide põhjalt. No võibolla on kogu aeg, mina ei tea, ma ei ole nii kogenud siis võibolla, aga täielikult praegu emotsioonide pealt on see hääletamine läinud, et küsid, et mingilt EKRE inimesed, kes ütleb, et ta hääletab EKRE poolt, ma küsin, et mis sul siis nende poliitikas niimoodi kõnetab, ütles, et neil on, ma ei tea, mis poliitikas...
Nemad räägivad tõtt.
Jah, nad see ütlevad, nagu asi on. Ja.
Nemad räägivad tõtt. Aga on ju tegelikult fänne sellistel poliitikutel, kes no, seisavad nurgas ja räägivad tõtt kõva häälega tühjas saalis. No on ju need, no on, ma tea, on selline saksa saadik nagu Sara Wagenknecht. Tema videod liiguvad nagu noh, lihtsalt nagu viirusena sotsiaalmeedias. Aga kuidas ta nüüd tegi, kuidas ta pani nagu Merkelile ära? ei pannud Merkele teadult, ei tea sellest mitte midagi. Ta karjub seal üksinda, aga see meeldib.
Nii et ma ei tea, USAs ju võib öelda, et Reagan oli näitleja, kui ta sai presidendiks, et ja Zelenski oli ka stand-up koomik, et kas on lõpuks ongi niimoodi, et see poliitiline see, et kes karjub kõige veenvamalt või kes on kõige meelt lahutavam seal puldis kõneleja on ka reaalsus, et Eestis saab sükki inimene lõpuks, et tal ei peagi olema mingi poliitilisi teadmisi, ta on võib esinemist tausta, aga ta räägib seal mis iganes juttu ja lihtsalt sõidab üle sellest, saab need hääled puhtalt.
No see, ma ei ütleks, et see on mingisugune ainult, ütleme, mingi ekre teene, et kui me vaatame nagu, mida teeb, noh, kus kõik, kes ma ei tea, reformierakond, isama, mis see vahe nagu on? Inimesed räägivad loosungitega.
Jah, ja praegu on täpselt süükene aeg, kus need loosungid lähevad rohkem peale, kui see sõja, hirmud ja kõik asjad on inimestel, emotsioonid on üleval. Et praegu võibolla inimesed ei kannatagi kuulata pikka mõtestatud vestlust, et see lähebki peale neile.
Ma tegelikult ei usu, et ei kannata, lihtsalt seda vestlust on väga arva lugeda või kuulda. Ma siin lugesin Riigikogu stenogrammi, kui arutati, kui esimene lugemine selles nii nimetatud ülemineku seaduses. See on tegelikult mitu seadust, mida hakatakse muutma. Ja need sõnavõtud olid nagu uskumatult tühjad. Meil tuleb nüüd rohkem Eesti vabariiki. See on ajalooline päev.
Aga need
tulevik, nagu see, noh, uskumatu, ma olen see tunne, et ma vajusin aastasse, ma ei tea, 85 või kuskile sinna. Nagu.
No ja, aga need on, need kõlavad täpselt nagu tellitud nende, mis igane, mitte nõunik, kes iganes nende kõnesid vorpivad, et see...
Et see ei, see polnud, need polnud mingisugused ette valmendatud, et pliigid koha peal, saad aru, inimene majutab nuppu ja siis esitab küsimuse, mis on nagu mingi Pavel Korčagin räägiks, tead. Noh, uskumatu lihtsalt ja tõsiselt niimoodi räägivad.
No aga kas ei ole siis kogu aeg ei ole niimoodi olnud, et see on nüüd siis viimaste aastate tendentsed või miski peab seda põhjustanud olema, et nad laskuvad siis sellele metoodikale? Et...
Ma siin lugesin Liia Hänni, kes on teatavasti töötas kunagi meie põhiseaduse kallal 100 aastat tagasi, mitte et oleks ise 100 aastat vana, aga ühesõnaga ammu oli see. Ja nüüd ta nagu hämmingus ta luges läbi mingisugused muudatusettepanekud, ma ei mäleta, mis seadusele. Ja siis oli Vabariigi valitsuse seisukoht, kõik need olid tagasi lükatud ja põhjendus oli, sest need muudatusettepanekud lähevad vastuol koalitsioonilepinguga. Ja Liia küsib nagu, et vabandust, peab ju olema mingisugune teine põhjendus, kui teile, noh, kui teile seadusandja, kelleks on Riigikogu, pakub, et teeme nii. Ja te ütled, ei, meil on lepi, kus teistmoodi ei tee. Isegi ei vaeva ennast sellega, et otsida argumente. See on ju tegelikult põhi, noh, niimoodi demokraatlikus nagu riigis. Alla enam pole nagu kuskile minna. Aga ma usun, et ma olen siin selles meeles optimistlik, kui me leiame muidugi.
No kas siis praegune see faas, kõik, kas sa oled pigem optimistlik või pessimistlik? Läheb
ma
veel
olen
ulemaks?
Optimistlik, et läheb veel ulemaks selles mõttes, et alla poole veel on kuhu liikuda. Vaata, ma olen poliitiliselt venele, nagu ma ütlesin. Ja meil on suur vene kogukond. Meil on umbes 100 000 vene kodaniku Eestis. Meil Riigikogu kuulutab, et Venema on terroristlik režiim. Mis tähendab, et ka meie kohalikud inimesed, kes elavad siin, maksavad siin maksu, on siin mõned sündinud, nad on terroristliku riigi kodanikud. Ja mida nad mõtlevad? Kui peaks minema jamaks? Kuhu need interneeritakse? Kus on see laager? Kuhu mina pean oma vene kodanikust pojale? Kas muuhulgas seisis 25. veebruaril esimene seisis plakatiga vene saatkonna vastas, protestides sõna vastu? Kus on see koht, kuhu pean tale kuivikud viima hakkama? See kogu see kommunikatsioon on nii kuidagi toksiline, et
ja,
inimene pole enam inimene, inimene on tema pass.
Ja aga millest jällegi, siis, et kas on sihilikult jällegi mõne, ma ei tea, erakonna mingisugune siht seda sinna viia või selleb loomulikult, et see on mingi inim olemus osa, et kui siukestel aegad on nagu loomastutakse, et kaotatakse võibolla kainem mõtlemine, et ja minnakse kaasa, aga inimesed kõrvad lähevad veel kaasa, õikavad kaasa.
Et... Ma arvan, siin on mõlemat. Siin on muidugi mõlemat. Et, ma tean, et noh, ma kajat täna vähem tean, me oleme temaga Kaja Kallast mõtlen, me oleme temaga koos töötanud, mingi 4 aastat istusime kõrvuti ruumides, ma ei tea, jõime kohvi, tegime koostööd. Ta on tegelikult, ma ei tea, kas nüüd öelda, kas ta on või ta oli selle intelligentne arutlev inimene. Kui ma praegu nagu loen need sõnavõtte, ma ei näe seda seal enam. Ma seda seal ei näe. Inimene teab, mis on tõde. Inimene teab täpselt, kuidas asjad käivad. Maailm on mustvalge. See on hea, see on halb. Mis hetkel käib nagu see klik, kui riigi juht või ma ei tea, valitsusjuht muutub selliseks, no ma ei tea, väikseks nagu jumalaks, kellel on nagu kõik selge. Et need poliitikud, kellega sa räägid, kes nagu tegelikult kuulavad ja üritavad arutleda, need Eestis ei ole enam.
Praegu...
Vähemalt võimu juures need enam ei ole.
No praegu oli just uudis, et noh, ma ei tea, kui tõsiselt võetavus on, aga kas New York Timesis oli, et üks NATO peasekretäri kandidaatidest on ka Kaja Kallas, et kui mingi ime läbi juhtuks Kaja Kallas saama uueks NATO peasekretäriks, et on see nagu pigem on see positiivne või mitte, et ma alguses mõtlesin, et no muidugi, et noh, tore, et keegi Ida-Euroopast siis saab ka NATO's sinna sellisele kohale, et ma ei tea, ajalooliselt me oleme teistes suhetes olnud Venemaaga kui, ma ei tea, Norra, mis iganes sealt Lääne-Euroopast, et aga võib-olla ei ole nii hea idee, et kui ta saab sinna, et eriti praeguse meeleseisundi juures, ma ei tea, kas tulemus selle oleks kui nüüd.
No ma ei hakka siin spekuleerima, ma tegelikult ei oska öelda, ma kuulsin seda uudis ka täna, mulle ema helistas ütles, oled sa kuulnud, nagu ka ja, nüüd ma kuulan sinu käest, et laupäev hommik selline, aga ma ei tea, kas see, mida ma praegu kirjeldasin ka tema puhul või teiste puhul, kas see on tingitud sellest, et ongi selline Eesti poliitmaastik nii toksiline, no see nagu, no sa mainisid Mihkelsoni, no see on ju lihtsalt ära panemine nagu igalt poolt. Siin muud ei ole. Aga kui inimene väljub sellest nagu toksilisest õhkkonnast, poolt ta muutub, siis ma ütlen, see oli teissugune inimene Brüsselis. Ja oli ka. Ma ei tea, kui võrd nii-öelda vaba ja demokraatlik ja mis iganes on see NATO iseenesest, nagu ei peaks väga olema. Aga ma tean inimesi, kes seal töötavad ja kes on nagu väga avatud mõtlemisega. Siin sa pead nagu, see struktuur kuidagi sööb su ära siin.
See on sama mõtteviis umbes nagu lihtsustatuna Ameerikast on väga palju kuulda seda, et noh, et ärge, kui Obama hakkas presidendiks saama või kes iganes hakkab presidendiks saama, siis on, et noh, et nüüd kõik hakkab muutuma, nüüd see süsteem nagu ehitatakse ümber, aga see struktuur on ju vanem kui inimene, et ega ei ole niimoodi, et see üks inimene läheb seda süsteemi muutma, et pigem see neutraliseerib ära või muudab enda osaks ju, et siukest asja, et üks juht saab pukki ja nüüd terve kõik muutub, siukest asja ei ole realistlikult.
Ei no nii, Anna, vaata milline oli Ameerika Trumpi ajal ikkagi väga teissugune. Ja olid väga suured asjad, mis tal õnnestus nagu põhjalaste, nagu ma ei tea, see TTIP.
Aga samas teda ju valvati, et seal on igasugused, noh, et see tüüpi saaks tuumanupu ligi ja seal on teatud filtrid vahel.
Võib-olla ta sai, ma ei tea, tal oli 100% plaan ära teha mingid asja, võib-olla sai 30, aga need 30 on ka päris valusad. Nii et see süsteem on muidugi hakkliha masin, aga vahest sinna satub ikka kivi sisse küll.
Kuidas selle Narva tankiga oleks võinud käituda, et mina olin, no, ma ei tea, mis küüniline, aga mõtlesin, et mõtetu sest, et on vaja kuidagi venelast ära panna, me lihtsalt solgutame seda monumenti ja me näitame võimu, et võim siis Eesti valitsuse jaoks ongi toores jõud, me liigutame, kui me tahame, me ei räägi läbi, me ei tule vastu, ja et siis me näitame seal Narvas Ida-Virumaal üldse, et milles see võim seisneb, kui me tahame, me teeme ära, läks tsirkust, läks mingi kuu aega, siis tehti ära, aga ma nagu tulemust ei näe, et mida nagu eestlasena oleksime nagu saavutanud sellega, et tundub, et üks on medasi, aga viis tagasi, et
no ma ei oska nagu hinnata, mida sellega saavutati, mida positiivselt sellega saavutati, peale selle, et Riina Solman on väga õnnelik. Aga ta on üldse selline inimene, kes on õnnelik iga päev. Nüüd ta hakkab seda Tšikalovi tänavat nime muutma, mis talle Tšikalov tegi, ma ei kutte ette, nagu lendur, no okei. Okay. siis Gerassimov, ühesõnaga need inimesed, kellel pole mingit pistmist ka nõukogude okupatsiooniga, sest
aga lihtsalt vene,
elasid
vene...
ja nende teod nagu leidsid aset ammu enne seda, aga noh, ma ei tea, kas inimene ajalugu ei tea, mis tal viga on. Tangi osas ma ütlesin kohe siis, kus see saaga algas, et mis see nagu, see kõige rohkem nagu häirib see, et ta sihib nagu Tallinna poole, pöörake ümber, noh, ta sihib Venema poole nagu ja kõik nagu rahumajas. Nii, tuli vaja sinna nagu, noh, aga ja inimeste jaoks oli muidugi väga valus ja väga solvav, aga peamine on ju see hirm, et siis kui need monumentid, punamonumentid saavad otsa, siis tullakse inimestele kallale.
Inimeste liigutamine?
Noh, ma ei tea, kas liigutamine või ma ei tea, vaata, hääleõiguse ära võtmine, relvade ära võtmine, nüüd Lauri Läänemets, kellel tegelikult ma ütlen, juba see ammu, ma ei tea, mis ta teeb, ta peab ekresse minema, aga see selleks, mis ta teeb, sotsides aru ma ei saa, et peab nüüd lojaalsust hakata mõõtma kõigil venelastel. No see pole normaalne, nagu mis toimub.
Kui Riina Sikkut oleks saanud tema asemel siin ametisse, arvad, et oleks teistmoodi käitutud või lihtsalt see süsteem on nii paigas, et oleks ka sunnitud enam vähem samu jaburaid seisukohti võtma?
Ei, no need jaburaid seisukohti Kristjan Jaani ei võtnud. No ei võtnud ja noh. Et ikkagi on see pildil olemise soov, ta on mõnel ministril ikka ületab igasugused piirid.
No sellega mul meenub võibolla sinu isiklik tuttav Savisaar, kes oli natuke aega pildist väljas, mõtlesin, et noh, taandus läks pensioni põlve pidama ja siis ma vaatan jas, kuidas on nende vaktsiini vastast mingis pastakast välja imetud parteis. Või, ma ei tea, kas on ametlik partei Vaba Eesti või mingi väga hea pealkiri ja ta võitis ka seal sõna, et... Ma ei tea, mida tunda, natuke oli kurb vaadata, just kui toitud oli teda ümbritsanud, ma mõtlesin, et tegu on ju nagu teoorias või vähemalt oli tark inimene, et kuidas, kas siis on ka Savisaare puhul sõike võimalus, et ta tahab ka pildil olla ükskõik kuidas, et kas või vaktsiini vastastega saab telekas või mis tema see trajektoor nüüd siis?
No, Edgar on kahtlemata on Eesti poliitika suur kuju ja ma olen talle väga tänulik väga paljud asjad eest, aga See on praegu teine inimene. Ja see inimene on haige.
Kasutatakse ära võibolla?
Absoluutselt.
Aga mis tekitas kohutavad tunnet, sa mõtlesin, et kui sa oled mingis mõttes nagu aktiivsest poliitikast nii-öelda välja astunud, sa tahad, oled seal kõrval liinil, mis iganes tervise vanuse tõttu või kas või puksitakse välja, ei tea. Aga et noh, et vähemalt see inimene on juba nii vana, tal on nii palju kogemusi, et see tähendab, et see inimene on ikkagi nii või naa, ta on tark, tal on kogemuste pagas olemas ja siis sa vaatad, kuidas ta on nagu selliste inimestega ümbritsetud, kes seal olid seal nii-öelda protestile, siis hakkas hirmus, et siis nüüd, et isegi Savisaar vaatamata kõigele, mis ta on elus teinud, saavutanud, isegi tema võib langeda lõksu või ma tahtsin loota, et ei, et ma ei tea, Savisaar äkki isegi kuigi ta mulle, ma ei tea, võibolla ma ei ole sümpatiseerinud, aga ma tahtsin loota, et noh, tema jääb ikkagi ju ise endaks, tuleb välja, et ei jää, et midagi ikka juhtub inimestega.
Ega keegi meist ei jää ise endaks teatud vanuses ja peale teatud kogustes ravimite manustamist. Mitte keegi meist, kaasatud Mikk Pärnits.
Mis sa arvad, et mis minu trajektor võib olla, et kus ma lõpetan, kui vaadata senist?
Nii hästi me tuttavad küll ei ole. Mina tean, mulle lapsed juba ütlesid, ma siin just, mul oli põhjus nagu mõelda selle peale, sest no nüüd tead, et kõik meie need nõrgad kohad, nad löövad ju välja nagu, kui me oleme vanad. Et mis peab olema minu kiiks? Mul öeldi, sa teed, sa oled köögis ja kogu aeg teed süüa. Ja ajad kõiki taga oma nagu pannide ja potidega. Aha, selge siis. Nii et ma tean, see seniilne vanamut, kes jookseb Porsche potiga seal ümber ringi ja üritab kõiki toita. Nii et mida sina hakkad tegema, ma ei oska öelda.
No aga see, mis sina just kirjeldasid, see ei ole kõige negatiivsem tulemus. Et see on ju väga tore, et sa ikkagi hoolitsed inimeste eest ja panustad, aga ma ei siis ei tea, Arnold Rüütel, kes oli juba ametis oleku ajal sükses omas, mitte nüüd dimensioonis, aga võibolla oma erilise mõttelaadiga, et tema on... jäänud selliseks, nagu mina ei tea, telekas, kui ma vaatan teda, et nagu ta oli kunagi, nüüd on praegu, aga Savisaare trajektoor on olnud jah, kummaline, et kas on ette ennustada ka, et see inimene näiteks ei pea vastu, kui ta poliitikast välja astub, et see oli nii suur tema elu osa, et väljaspool seda võib-olla ta lähebki nagu kummaliseks, ta ei ole nagu omas vees enam.
Ma ütleks, et see polnud elu osa, see oli elu tegelikult.
Ja.
Et see poliitika nagu, noh, tal oli mitte midagi peale seda.
Miks Raimond Keskerakonnast lahkus? Mina sain temaga korra kokku, mind viidi kokku temaga kohe peale seda, kui ta sinna sotsides eksis ära, et minu esmakordne kohtumine.
Ta ei eksinud sinna ära, ta ei võetud reformi, siis ta läks sotsides, väga lihtne.
No vaad, seda ma olen kuulnud ka ühe rohelist erakonna liikme kohta, kes võibolla oli Pärnu linnas kõrgel positsioonil ja käis kõik erakonna uksetagused läbi ja siis lõpuks rohelised kõige nimekirja lõpus võtsid ta vastu, et jah, mul tuli meelde, roheliste kohta ma tahtsin küsida, ma olen Kas Meelis Oitsol küsisin ka, et ma vahel küsin, see on mu lemmik küsimus inimesed, kellel on mingisugune poliitiline kogemus pagas, et mis need rohelistel Eestil viga on, et nad nagu ei ületa mingit künnist, nad on peaga märkamatud, mujal Euroopas nad ju on juured alla ajanud, tegutsevad, mis siin Eestis siis rohelistel?
Ma tegelikult ei tea, ma kogu aeg räägin nagu, et meil see roheline agenda tegelikult vedeleb maas Eestis. No sõna otsuses mõttes. Meil on Euroopa parlamendis on roheliste fraktsioon on, ma ei tea, me 30% said juurde peale järgmise valimisi. Järgmine, kus saavad veel kindlasti. Kus juures seal on ainult, mitte ainult mingisugused need keskkonnateemad. Rohelistel on kõik need nagu autoliigused, kõik need piraadid. Noh, see on ju jumala äge nagu seltskond. Meil seda mitte midagi ei ole. Ei saa aru. Nüüd veel jooksid laiali, nüüd see sulle iha läks, kuhu ta nüüd läkski.
Eesti kahtesajasse.
Eesti kahtesajasse. See on ka mingi poliitiliselt absoluutselt aru saamatu nagu seltskond. Ei saa aru, mis need koos hoiab. Peale seda nad vaad riigikokku saada. Nad saavad riigikokku, aga siis ma vaataks nagu suure huviga, et üks läheb paremale teine vasakule ja nii edasi. Aga roheliste osas ilmselt inimesi ei ole.
Aga kas see on mingi Ida-Euroopa? Ma ei tea muidugi, mis Lätis või Leedus siin Baltikumis toimub. Kas neil on ka rohelistel sõike kehv seis või siin on seotud, ma ei tea, siis rohkem mingi salapärane Ida-Euroopa mentaliteet, et see roheline mõtteviis väga aeglaselt tahab liikuda?
No ma arvan, et meie inimesed on väga konservatiivsed, Eestis eriti. Meil on see põlevkivi energia, iga üks teab nüüd, et meil on põhimõtteliselt oleks võimekus nagu endale elektrit toota, siis me ei peaks maksma töökatud hindasid ja siit tuleb selline nagu, noh, loogiliste vigadega, aga sellegi poolest mingisugune nagu lootus, et noh, ja kuidas sa tuled siia peale oma rohelise agendaga, ärme enam kaevanda. Ja siin teisel pool on Helme, kes lubab 3 sendist elektrit. Noh, kuidas see sulle iha või ma ei tea, kes iganes Timur Sagitov selle Helmega nagu vaidleb? No ei vaidle ju, noh.
Kuidas siin selle nüüd, müütilise eestikeelsele õppele ülemineku reaalsusega on? Et mina sain nagu aru, et pole ressursse, pole õpetajaid võtta, pole midagi võtta, et terve Eesti haridussüsteem on võibolla vajab täielikku mingit kapitaalremonti, aga tahetakse minna üle siis eestikeelsele õppele Ida-Virumaal või kus iganes nad neid koole leiavad. Et see ole ju realistlik plaan lähiajal.
Absoluutselt ei ole realistlik ja mingit tegevuskava seal ei ole ja see pole tehtav ka. See pole tehtav. Noh, viimane asi, millest ma loen seda seadust kogu aeg, et lähen magama, võtan, mul on seal nagu öökapi peal see seletuskiri loen, siis mõtlen selle peale unes, et HEV lapsed, hariduslik erivajadustega lapsed, meil oli 10-12 aastat oli see nagu suund, et nad võimalusel õpivad tavalistes koolides. Et see on selline nagu kaasav õppe, erivajadustega laps, normaalses tavalises klassis, saab hakkama ja kõik see nagu nüüd on kirjas, et erivajadustega lapsed vajadusel võivad õppida vene keeles, aga erandi saadakse klassi kaupa. Mis tähendab mida? Me nüüd korjame need lapsed klassides, kuhu nad suunati, kaasavasse õppesse, paneme kokku ühte klassi ja see üks klass saab võib olla luba õppida edasi vene keeles. Tõmatakse kriips, noh, sisuliselt suurele tööle, mis on juba tehtud, või keelekümblus. Keelekümblus enam ei ole, see tapetakse ära. Seda enam eksisteeri metoodikane peale aastat 2030 ja nii edasi. Need lollis on seal küll ja veel. rääkimata sellest, et meil on üle 2000 õpetaja, kes juba täna ei valda keelt B2 tasemel, aga kui me tõstame C1 peale, siis me saame kahega korrutada selle numbri kindlasti.
Ja mis see lahendus siis on? Need minule nii öelda ugri eestlasele tunduvad siuksed ma ei oska, mis nimetus, seal on mingi rahvuslik eufooria, samas ka mingi kättemaksu iha on sinna segatud, et samal ajal ennast kehtestada läbi teistel ära panemise, aga need ei ole nagu tehtavad sihtmärgid, mida saavutada, mingil hetkel saadakse sellest kavalikult aru, kas siis tuleb nagu masenduslaine või mis siis toimub, kas midagi üldse keegi teeb, midagi kasulikku ka
ei, no vaata, kas tuleb mingi masenduslaine, ma ei tea, see süsteem 60-40 ka suure pahandusega nagu viidi ellu aastal 2013 vist või ja see ei tööta, seda teadsid kõik peale võib olla Eesti lehtede auditorium Seda teadis, ma ei tea, iga venelane, kellel käivad lapsed koolis, seda teadsid kõik õpetajad, siis haridusministeerium, kes iganes. Ja nüüd ainult, kui tuli välja, et väga halvad on eksami tulemused, lõpuks jõudis kohale, 60-40 ka ei töötanud, täpselt nii läheb praegu. See on see, mida tegi Läti, kus ametlikult õpitakse 100% Läti keeles juba, ma ei tea, 4-5 aastat, tegelikult muidugi õpita. Seal tuleb teine asi, meil on ju põhiseaduse järgi, iga ühel on õigus eesti keelsele õppele. Ja siis, kui nad panevad sildi Eesti kool vene kooli seinale, siis nad ütlevad mu lapsele, mine tagasi oma vene kooli. Ma ei võta siin Gustav Adolfi gümnaasiumis. Sul on ka Eesti kool olemas.
Mis on, noh, ütleme, et sa saad läbi viia mingid esimesed sammud kogu selle lõhe, ma ei tea, siis ületamise, parandamise koha pealt ellu, mis need esimesed sammud oleks, mis praegu peaks tegema vastupidiselt sellele, mis ma ei tea, siis valitsus või kes iganes seal hüsteeritsedes üritab kokku keevitada, et mis need reaalsed sammud oleks, mis?
No peaks muidugi läbi rääkima, ma ütlen vene kogukonnaga, sest noh, mingit nagu esindust vene kogukonnal ju ei ole. Aga peaks nagu tegema sellise kaine analüüsi koolidega vaadata, mis on võimalik, mis ei ole võimalik. Ja tegelikult see, et meil 30 aastat ei valmistata õpetajad vene koolide jaoks aine õpetajad. 30 aastat, saad aru, ime, et nad üldse veel elus on need koolid. Kui sinna ei tule nagu mingit uut ressurssi, peaks nagu vaatama, kus nad jäävad alles. Ma pean arvan, et mõned peavad alles jääma. Valmistada sinna korralik õpetajad, et võtta nagu rahulikult, et tegelikult kõik ju räägivad, kõik ju tahavad rääkida keelt. Aga küsimus on selles, et ei ole õpetajad. See asi tuleb depolitiseerida, mida muidugi ei suudeta teha.
Aga just tundub, et kõik liigub vastas suunas. Et, aga ütleme, et valimised on möödas, see suur kisa ja rahvusluse ja kõikide selle promo saab läbi, et siis hakatakse reaalselt peab midagi tegutsema hakkama, aga just kui tundub, et need plaanid on nii ebarealistlikud, et mingil hetkel need varisevad kokku, et mis siis üldse alles jääb, et kas nad hakkavad uuesti, hakkavad neid fantaasiaid looma või tuleb ka mingisugune mentaliteedi muutus lõpuks siin?
Ma ei tea, ma kardan seda, et no praegu selles nagu eufoorias, Sest vaata, no see on nagu põhjus, miks teatud nagu inimesed vene kogukonnast näiteks toetavad Putinit. Asi pole selles, et neile meeldib see, mida tehakse Ukrainas. Asi on selles, et inimesed saavad aru, kui Venem on nõrk, neile tehakse ära. Väga selline primitiivne seos. Kui Venemal läheks praegu hästi, noh, mõtlevad nemad. Vaevalt siin tuleks keegi hakkaks meil, ma ei tea, hääleõigust või kooli või mida iganes ära võtma. Et praegu on selline nagu väga hea hetk, kus saab nagu ära teha, kätte maksta, mida iganes. Ja ma arvan, et ja samas eestlastesse ju sisestatakse seda, et no nüüd teeme ära, nüüd lõpuks teeme ära. Inimesed usuvad, kui siiralt usuvad seda.
Aga kellele
ja kuidas siis nagu tagasi pöörata? Ma ei kujuta ette.
Mina rääksin sõbrannaga sest tanki teemast ja tema oli väga hea, et viime ära ja peabki nagu toorest jõudu näitama ja peab tagasi tegema. Ütles välja tagasi tegema, küsin, kellele siis me tagasi teeme. Ütles, et no kõik ikka see tank on ikka agressiooni sümbol ja ütlesin, no, et tank ise ei läinud sinna, et seal olid tankistid olid sees, aga need on ammu surnud, kes seal tankiga sõitsid või kellele siis on vaja kätte maksta, et kes on mida me teeme ja ei tulnud mingit selget vastust ja öeldi, et vahet pole kellel, et lihtsalt vene inimesele kuidagi vene võimule ei saadud aru ja ma vaatan, et need inimesed ei saagi nagu aru, kellele mida on vaja teha, et lihtsalt midagi on vaja teha, et tehakse sellised šeste sisutud, liigutatakse monumente ringi, aga mis tulemused loodetakse, mul on sellised tunne, et Eesti inimene ka justkui ei oska arvata.
No, vähemalt poliitikas vene viha on meil aastaid olnud väga selline tugev poliitilise identiteedi osa. Ja sellest, noh, kujutad ette, noh, võtame venelased välja nagu sellest Eesti pildist, mida teeb Isama? Mis nad teevad? Mida teeb EKRE?
No alati on mingid teised immigrandid.
No siis tulevad mingid, ma ei tea, juudid või, ma ei tea, või homod või, no keegi peab ju olema see nagu.
No homo-ukrainlased või?
No midagi sellist nagu.
Jah, aga siis see on ju, kui see on reaalsus, et ja millest ma ka vist kirjutasin laulupeoloos, et Eesti poliitika on nii tugevalt seotud Venemaaga, Venemaale reageerimisega, et kui Venemaa võrrandist välja võtta, et inimestel tekiks Eestis identiteedikriis, mitte lihtsalt poliitilistel parteidel, vaid lihtsalt inimestel, kes on harjunud niimoodi mõtlema, et mis me teeksime ilma Venemaa, et äkki me ei tunneks ära ennast ja poliitiline süsteem ka oleks kõikuma, et pole kellegi ka vastanduda.
No võibolla küll ja samas see venelane, see Eesti venelane, ta on ju selline hea ohutu vaenlane. Noh, 2007 see oli vist tipp nagu, noh, mida võib nagu oodata kohalikult venelaselt on ju, ta läheb tänavale ja ma ei tea, lööb mõned vitriinis siis kõik. Noh, mingit protesti pole oodata, hääletamisõigust tal ei ole, noh, keelega on nagu on väga hea.
Et hakkame siin vaikselt lõpupoole jõudma, et no kas sa läheksid mingisse tantsusaates? No kui Jüri läks, et kummalisel kombel ka enne nagu valimiste lähenedes, et kui kutsutakse tantsusaatesse, läheksid?
Tead, tegelikult mulle väga meeldib tantsida. Ma isegi teen seda väga hästi.
Millist? Mis?
Mida iganes. Aga inimesed ei näe. Ma olen 1,86 pikk. Mul on vaja kahte partnerit. Üks teise seljas nagu. No. Et, see pole lihtne. Aga tegelikult ma käisin mingisugusest kokasaates. Mulle meeldib. No minu puhul on teine asi muidugi. Kuna ma olen venelane, nii-öelda vene poliitik. Ja ma tean, et kui ma lähen eestlastega rääkima, ma räägin nad ära ja saate puhul on sama nagu. Ma hea meelega räägin, lähen igale poole kus ma saan saata eestlastele sõnumi, et ega ma ära ei söö, ma olen ka inimene, nii et läheks ka tantsus saatesse, kui keegi kutsuks, aga vaevalt see juhtub.
On olnud, sa näed nagu visuaalselt ka vahel, et sa räägid mõne eestlasega ja nad võõristavad algus ja siis sa näed kuskilt poole pealt või lõpus, et neil on nagu kergendus, et issand jumal, et Jaana Toom ei olnudki sükkene riigi kukutaja, reetur või mis iganes.
Neil usu on või mitte, see juhtub absoluutselt igakord.
No ma ei tea, ma ise ei ütleks, et noh, et mina on ikkagi eriline, et minu puhul seda efekti ei ole. Et
sa algusest peale arvasid, et ma ei ole see tont, aga tegelikult ei, ma naljata, mulle väga meeldivad sellised kohtumised ja aegajalt me teeme minu büroos, nad nimetavad seda nagu grand touriks, panevad mulle mingi nädal aega, ma sõidan mööda Eestimaad ja tuled mingisse, ma ei tea, suvalisse kohte kuskil, ma ei tea, väike Maarias mingis külas, tulevad kohalikud mutid, kuulevad ja huviga nagu räägivad, et ei ole sellist, noh, ei ole, et keegi läheb ära või ei. Absoluutselt mitte. Huviga kuulatakse, räägitakse, arutatakse. Mulle väga meeldib.
Kas nüüd, kui juhtub, et ka ise poliitikast eemal astuda, ma ei tea, siis oled mõelnud, mis edasi teha, et kui ei peaks kogu selle keskel olema, et kas tõesti küpsetusmaania tabab või et kuidas see elukene edasi läheb ilma selle kõigeta?
No ma tegelikult olen ajakirjanik ja ma olin kunagi nagu enda arvates ja mitte ainult enda arvates hea ajakirjanik. Probleem on see, et seda vene meediat enam väga eksisteeri siin. Ma kirjutan viimasel ajal eesti keeles, aga minu eesti keel ei ole Ühesõnaga, ma ei suuda eesti keeles teha nii hästi kui vene keeles. Kuigi see lätt on natuke madalam tegelikult Eesti meedias tänu igasugustele põhjustele, aga nii on lihtsalt. Ma mõtlen keeleline. Nii et, ja samas poliitikud, nemad ju reeglene tagasi sinna ei saa. Ja mis on õige ka, mina ka ei võtaks endist poliitikud tööle omal ajal. Või siis läheks eesti keelt õpetama. Või siis hakkaks tõlkima, mida ma olen ka teinud aastaid. Ühesõnaga on, või siis lõpetan lõpuks raamatu, mida ma juba 7. aastat kirjutan niimoodi lennukites.
Ilukirjandus või?
No mingisugune selline, nii ja naa. Mul on igal, ma ei tea, kõik iPadid, vanad mingid arvutid, ma pean selle kokku saama. Sellised tükid nagu.
Mitte Savisaar elulugu.
Lennuki grafomaania selline. Istud lennukis, hakkad toksima asju. Nii et jah, küll ma leian endale tegevust.
Ma arvan, et me laseme su nüüd siit ilusti minema ka, et mina ei tea, mina saan kõikidele küsimustele vastused, rahustasime pool Eestimaad maha nüüd ja ma ei tea, väga tore oli, mul oli eelmine külaline oli Urmas Vaino, tema on ka mingis mõttes professionaalne kõneleja, et väga siukene ladus juttu ajamine oli, et oli sinu jaoks valuta intervju.
Valused intervjuusid nagu isegi ei mäleta, normaalne oli. Ma tänan, et ei, kõik on korras.
Väga tore, et no mulle alati meidib öelda, et kui ma elus vähemalt ühe korvu olen naeratama saanud panna, siis minu ülesanne siin elus on teidatud. Mina olin Mikk Pärnits ja ma olen edaspidi Mikk Pärnits muidugi. Minu külaliseks oli Jaana Toom, te kuulasite edasi.org podcasti nimega tagasi. Aitäh, et sa tulid!
Aitäh kutsumast!